better bargain in my shit, bro. Við erum að taka upp kæri hlustendur
1-2-1-2, verið velkomin kæra bræðalag í þannig nýja þátt skoðanabræða. Það er 50 dagur 15. februar, klukkan er 9.42. Það er ný dagur í borginni, ný tækifæri.
Ég finn að það er hlýna í lofti og
það voru... Það er fucking hlýna í lofti, þetta er basically komið, sko.
Já, ég myndi segja að voru sig alveg þetta
Já, í hús. Já, þú veist, maður lappar heim úr gymminu í ljósi.
Já,
það er... Það er bara ótrúlegt, sko.
Ótrúlegt hvernig ástíðina hafa alltaf sinn gang, sko, þrátt verið að maður trúið í ekki þegar veturinn hvað dýpstur.
Já, sama hvað gerist og við erum að fara inn í spennandi tíma, sko. Við erum að fara inn í mars, við erum að fara inn í apríl, við erum að fara inn í maí.
Sko, já, apríl er grimmastu mánada.
Já,
það... Síðasti þáttur, þá eruð margir ríkir að þér hlusta hann.
Já, ég, öfna, það er gaman að fá, öfna, í alvörunni mikil viðbrögð við þeim þetti, þáttur 300, þetta var stór þáttur fyrir bræðarlægið. Ég held að þessi margir future millionaires núna í bræðarlæginu.
Já, og bara virkilega þarna, gott að geta stuðlað því, en það er náttúrulega margir sem þarna... verða bara ríkir að breytum hugafar
Þú veist, ekki margir allir
Já.
Þú verður ekki ríkur nema að breytum hugafar
Já, og...
Ég held að það sé fullkomlega algilt nema að gerast óvart en það muntum missa
Já, þá það ekki djúp auðæfi sko.
En
hver er munurinn á nýríkum og gömlum peningum? Býttu áðurum fyrir mig við það,
En besta dæmi mynda er þegar að broke fólk vinnur í lottói og það rústa lífið þeirra
Já, akkurat, og það verður en...
það kann ekki allsnættir Það kann það ekki. En jú, það eru þeir sem eru í bestu áskrift sem að bræðlega býður upp á. $50 áskriftin á Patreon. Bókstaflega ókeypis leið til þess að fá virðingu á nafnið. Herðu, ég lenti því í Kaupmannahöfn. Þá var að byrja að tala um mann. Hann spurt hvort hann hafði verið á svæðinu. Það var Tandri Snæði Traustason.
Já, var hann í Kaupinu?
Nei, hann var ekki hann. En einhvern veginn komst hann upp í tal.
Já.
Og þá þekktu allir á borðinu. Ég sat með 15 gaurum, 15 manns og allir þekktu þetta nafn.
Akkurat.
Tandri Snæði Traustason.
Já.
Og einhver sagði, abbi, hver það er? Já, einmitt.
Jöld, þannig að hans...
15 powerful karlmenn sátu í Kaupmannahöfn og töluðu þeirra mann upp. Tandri Snæði Traustason.
Einmitt.
Fyrir virðinguna sem hann var sett á hann og fyrir vinnuna sem hann lagði inn í mörg ár sem styrkjakungur
Ég hef hitt mannin í persónu, sko, við höfum hitt hann Já, ég meina það er vél og það er líka einmitt varpa ljósi á það hve ríkulega getur borgað sig að koma að borðinu í skoðanabræðleginu
Það er bara tímaspursmál þangað til að þessir fá að komast upp í sömu stöðu Það eru flekklaus í orði
Samuel Ásberg
Blómin úti á túni, þau tala við mig Þau við mig tala, ég ligg á túni, leggst þær í dvala
Þetta er ljóðræn orð hérna Það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleir
Margeir Steinar Ingólfsson
Ríðafeitum hesti
Og Viggo Stefánsson
Í sambandi við sko, bitcoin fullyrðinguna, það var náttúrulega forvitnilegt að benda á að þar er nautið náð sér að strik
það eru ekki lengst upp
það er bóli núna, menn eru að stanga upp á við í bitcoininu þannig að það eru eins og alltaf að þá stöka margir lestina aðrir fjárfestar, langtíðum fjárfestar eins og ég þeir eru bara rólegir í gegnum bæði hæðir og læðir en vissulega það eru hlutir að gerast í bitcoin og við erum að ná sömu hæðum við erum 51.000, við erum að ná sömu hæðum að það var þegar þetta var alveg styrla
þegar þetta var að píka, við erum
já, aftur í píka þá var það held í 68.000 eða eitthvað svo leis en þetta er svona að fara að nálgast það þannig að þeir sem voru horn í þá þegar allt leit sem best út og fóru langt niður í dýfinni eða leifa tilfinningur að hlaupa með sér þangað, maður ánætla alls ekki gera það sko, og menni að vera alveg kaldir gagnvart þessu
aldrei
Þeir eru allan að búin að fá einhverju leiti sko, hluta þessu tilbaka, þannig að ýmislegt að gerast í krypto og þetta tengist að miklu leiti því sem er þarna, þetta tengist því sem er að fara að gerast það svona helmingun, sko. Þá helmingast það svo upphæð sem þú færið við að grafa, rafmyndir þannig
já,
að þá byrjar að verða til minn og minna þá er alltaf að byrja að verða til minn og minna
og einhvern tímann á endanum verður ekki til neitt
já, ég maður ekki langarlega hvaða ár það er en einhvern tímann verður
hvenar, er þetta 20 ára?
Já, eitthvað þannig
20 ára, okay.
When no more bitcoin það er 2140 já.
Já.
Það er eftir 120 ár.
Já, ok, það er alveg langt í það.
Já, en ég meina sko, þessi, þú veist, þetta er reiknað inn, skilur, það er í raun og veru núna til svona mörg bitcoin, skilur, fattur hvað við, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ferli sem er bara forritað mun eiga sér stað, en mun ekki. Já, þannig að þetta er, þarna, já, og við höfum náttúrulega fjallað það hérna áður að ég hef mjög mikinn áhuga á því hvaða áhrif þetta mun hafa á þjóðríkja skipulagið sko af því að núna erum við nú þegar að sjá einmitt þúst við erum að sjá árekstra á milli þjóðríkja á veraldarsviðinu þúst og menn klóra sér í kollinum og velta fyrir sig akkurrið þar fólk að vera að drepa hvort annað og sko það sem er grunnurinn að mikið af þeim átökum eru auðvitað þessi þjóðargjaldmiðlar líka og hugsar út í það skilur Bandaríkin eru með sinn þjóðargjaldmiðil og þurfa að vera í Miðausturlöndum og vera í olíumálum til þess að halda sínum þjóðargjaldmiðli á réttum fæti, skilur, til þess að geta halda áfram veislunni, skilur. Mm-hmm. En það snýst mjög mikið bara þjóðargjaldmiðla í öllum heiminum. Þannig að Bitcoin, ef að það trublar það verulega, rétt eins og það byrja að gera í Ameríku, það byrja að gera í Argentínu, Suður-Ameríku, þú veist, það byrja að gera í Argentínu, þar eru menn, þú veist, hann er talsmaður Bitcoin og þú veist, leið og kemur Bitcoin inn í hagkerfi, þar sem að gjaldmiðlinn er í sitternum, eins og, þú veist, ef við með 10.000% verðbólgu í Argentínu, þá stökkur allir á Bitcoin, þetta svona einhvern veginn, þú veist, því að, ok, þó að Bitcoin flökti, þá er hann ekki að fara niður skilur eitthvað svona, fattar við, þú veist, þannig að það mjög áhugavert að sjá, þú veist, hvernig þessi tækni sem þetta mun mögulega umbylta heiminum, sko.
Já, og það er bara gaman að vera partur af þessu, sko.
Nákvæmlega.
Það er gaman að vera partur af þessu.
Og eitt sagði við mig, sko, ég er í reglulegum samskiptum með frekar mikið að kryptóbræðrum á netinu, þeir senda á mig og við spjöllum þetta. Og ég er meira þess að komin í samstarf í ritstjórnum við Myntkaup.
Sem er þarna... Já, ég sá þau eru auðlýsa í
World Class. Þeir eru mjög öflugt fyrirtæki. Þeir eru bara að sjáum að kaupa rafmyntir fyrir Íslendingar við 12.000 viðskiptavinir, sko.
Þannig
að
þú veist, það
er bara mjög gaman að vera í samstarf við þá. Og en síðan eru alls konar svona dýpri kryptóbræður og alls konar skipta skoðunar þessu en eitt er að vera að segja skilur þú veist öll næstu 10 ár þú verður ennþá snemmi í því það fjárfestaði krypto á næstu 10 árum þú ert ennþá snemmi í skilur þannig að ef að menn er að sjá núna að þetta komið upp í 52.000 og ég er svolítið seitt núna vagninn skilur nei þú veist næstu 10 ár þá ert ennþá snemma þannig að þetta var áhugaverður punktur
já á maður ekki bara vera plundra peninginn í þetta
ég
skilur sko, á ég ekki bara vera taka allan Patreon peninginn á PayPal og setja beint inn í þetta
ég velti mikið fyrir mér hvert maður á að fjárfesta fénu og þú veist hvert maður á að setja þá peninga sem maður fær og þú veist það er ekki þú veist peningar eru að koma inn núna og þarna hvernig er aftur frasinn ég er þakklátur fyrir það að peningar séu að koma til mín úr mörgum mismunandi áttum
í vaxandi mæli
og mörgum
multiple sources of income
og þarna ég hef hugleitt svolítið sko einmitt ok á maður að vera með peningana sína þú veist af því að fólk veltir fyrir sér hvað er það ávaxtar féð sem best hvort sem það er í með því að kaupa í sjóðum eða með því að eiga íbúðir að braska með þær var margir það mikið tekið að braska með íbúðir vegna sem markaðurinn er þannig vaxinn það er það mikill skortur á íbúðum að það er hægt að braska eða kæmu 10.000 íbúður inn á markaðinn þá myndi þetta svolítið fallin sjálft sig sko. Og það er það svona hann sem minna að gera svolítið bara heilbrigði markaðar á að líti út það eiga bara, þetta er óheilbrigði markaðar en þess að þú veist, fasteignir það er ekki svona mikið gildi í þessu þú, veist, þú getur búið en það er ekki mikið meira í þessu það er bara þessi þrýstingur bæði ferðamanna og aðflutra sem er að valda því að það verða til mjög óeðlileg lögmál á fasteignamarkaði og ég held að hann sjálfur fyrir mitt leiti þá lítið svo á að sko heilbrigðara samfélag er ekki að sjá svona mikið brask heldur er þú veist húsnæði þetta er svo óinteressant skilur þú veist þú ert ekki að byggja neitt upp þú ert ekki að breyta samfélaginu þú ert ekki að gera þannig að þú setur peningana í þetta þá
það er engar hugmyndir
nei þú ert að græða krónur og aura og ég skil mjög vel að vilja græða krónur og aura ég myndi aldrei þarna vera á móti því en ég er að segja skilur þú veist ég sjálfur ef ég stend frammi fyrir því að ok, hvort vil ég vera með peningar mínu í fasteignum eða bara inn í fyrirtækinu mínu til að fjárfesta og stækka það, skilur, þá held ég að skilur, að menn eiga náttúrulega að finna hvað er þú betri en aðri, skilur, þá verður þú að verja þinn, þú veist, þá verður að passa að vera ekki að eyða peningurinn við einhverja örgari fjárfestingar þú veist, þegar þú getur verið að stækka eitthvað sem þú getur hefur raunverulega fara fram að færa, sko. Þannig að það svona, það sem allir eru að spyrja sig, sko, hvar er að gefa peningar mínu, hvar ert þú líklegastur til þess að gera eitthvað úr þessum peningum, skilur við? Þú veist, er það í að búa til eitthvað nýtt og ég held að það sé mikilvægt að allir búa til eitthvað nýtt. Ég var að fjalla um það á ritstjóra í morgun sem eru ótrúlega tölur sem þú hlýtur að hafa áhuga á. Því ég var á viðskiptaþingi um daginn sem viðskiptaráð heldur og bara er með alls konar svona panela og þarna var fókusin á opinbera þjónustu og hvernig hvernig hið opinbera er að sinna í raun og veru sínum hlutverkum mm-hmm. Út frá því hversu fáránlega miklu peningar fara í hið opinbera mm-hmm. og við sem erum náttúrulega frjálshyggjumenn hljótum að hafa áhugað þessu og það var gaur sem var hana sem heitir Garðar Björnsson búið Svíþjóð mikið til og vinni hjá McKinsey í gervigreind okay. og hann var að tala gervigreind og spunagreind spunagreind sem sagt generative AI mm-hmm. þar að segja bara ChatGPT gervigreindin bara, okay. þú veist að því að gervigreind er ekki beint spunagreind fattur hvað við, þú veist mm-hmm. Gervigreind getur verið alls konar spunagreind okay. er
að segja eitthvað kreatíft
já, og að búa til texta eftir einhverjum prompti skilum, og já. Þú veist hann var að segja til dæmis að þú veist, að því það sem ég að skrifa þú veist, maður hugsar svo oft gervigreind og hugsa bara einmitt kraftaverkin sem getur gerst hjá manni inn í ChatGPT, skilur, hva, þú veist, maður er of takmarkaður bara í sinni sín á heiminn til þess að fatta að, þú veist, þetta kannski að fara að taka eitthvað annars við og gjörsamlega umbyltaði alveg. Og hann var að tala að, sko, fyrir tilkomi spunagreindar og spunagreind, þú veist, það er eiginlega bara 4-5 ár síðan það svona, blasti við litlum hópi fólks, hvað þetta gæti. Og kannski bara 1-2 ár frá því að þetta blasti við almenningi, hvað þetta gæti.
Einmitt. Og þetta er búið að koma bókstaflega öllum mjög mikið á.
Já, og líka þeim sem eru dýpstir í þessu.
Já, sko. Eins og Mark Andreessen, fjárfestir, helsti svona bara vision, peningatekni, visionary.
Já.
Hann sagði bara eitthvað, fyrir 5 árum var ég bara, nei, aldrei fara að gerast.
Já.
Þetta bara er ekki fara að gerast.
Nei.
Og þetta ChatGPT og OpenAI, og hann bara tala um það, það hefur ekkert komið honum meira óvart,
nei.
Ever.
Nei.
En bara, búff.
Og það var sem sagt vegna þú veist, það sem gerir það allt mögulegt var eitthvað svona ákveðin það var einhver svona ákveðin hvað heit þetta, bara einsku breakthrough, það var eitthvað svona eitthvað augnablik hjá Aha. Google í einhverju verkefni hjá Google, einhverju rannsónaverkefni hjá Google þar sem allt í einu menn bara eitthvað small, skilur eitthvað small sem lét svona þessi stóru tungumál og líkön ganga upp skilur, og það var eftir það sem, en Google svaf á verðunum einhvern veginn, þeir föttu ekki að hagnýta þetta, þeir slökkt á þessu, þeir lokaðu þetta niður, skilu og hætta pæla þessu og svo þetta OpenAI er alltaf ógeðslega merkilegt dæmi því að veist, þeir voru fyrst í einhver svona óhagnaðadrifnu módeli, Elon Musk setti alltaf $100 million í þetta, hefur ekki séð króna af því til baka, að það var ekki eiginlega fjárfesting og eitthvað svona.
Og Elon Musk ákvað að gera þetta að því að hann var svo hræddur við Google, að því að Google var með forskotið og...
Já, það er svona þessi hetjusaga sem hann segir,
sko. Larry Page, hann talaði þetta að honum er sama að humanity fer niður.
Já, skur, já,
og kallaði Elon speciest.
Speciest, já.
Fyrir að vilja að menninni lifa af.
Það er svona þessi hetjusaga sem Elon Musk er að búa til að hann sé að gera þetta allt fyrir, þú veist, en hann er náttúrulega með sitt masterplan, sko. En síst, það sem þessi gaur var að lýsa, því að, eins og ég segi, maður hatar yfirlt, þú veist, alla svona umræðum gervigreindum og hvað þetta mun gera og svona, þetta er svona yfirlt fyrir eitthvað svona, þú veist, svolítið abstrakt og svolítið svona óskiljulegt.
Bara þýðir ekki verið pæli í.
Og hann segir í fyrsta lagi, við teljum að fyrir árið 2045 munum við hafa sjálfvirknivætt helming allra verkefna sem mannfólk framkvæmir í hagkerfinu í dag. Það þýðir ekki að menn mun ekki gera eitthvað í staðinn, ný verkefni vera til eins og hafa alltaf gert, en af því sem við erum að gera í dag, mikið af því er leiðilegt, að halda yfirlit yfir útgjöld, skriffinska og sjúkrahúsum í skólum, hluti sem enginn nýtur þess að gera, þetta er verkefni sem við munum geta að losa okkur við, helmingur allra verkefna fyrir 2045. Það er ekkert langt í 2045, við erum að tala um sko að... Já, þetta er bara handa á hotnið og helmingur af því sem við gerum, þú veist. Þannig að þetta er svo grundvallar breytingar á samfélaginu sem eru að fara bara út af þessari nýju tækni. Og svo segir hann, í heilbrigðisþjónustu, áður en gervigreindin kom til, þá töldu menn að við getum sjálfvirknivætt 29% verkefna. Núna eftir þetta kom til, þá eru menn að tala um 43% verkefna í heilbrigðisþjónustu, geti við automatiseruð. Í skólakerfinu, töldu menn að þetta getur 15% verkefna, núna eru menn að tala um 54% verkefna. Skilur, þú veist þannig að þú ert með þessi stóru þungu opinberi kerfi, þannig að þú er tilbúin til þess að virkilega hjóla í gervigreindina, hjóla í að vera með, þú veist, svona bara einhverja stafræna aðstoðamenn fyrir kennara, hjóla í að vera með stafræna þannig að kennslu aðila bara og allir með sína gervigreind, skilur, þá er það svo, þú veist, þá getur við breytt hlutunum, en ef þú allar að segja, skilur, heyrðu, þessi tækni er hættuleg, við ætlum ekki að nota hana, við þurfum sjálf að læra, þú veist, ýmislegt þá ertu að fara að eyða svo miklum tíma held ég á næstu árum í að berja stuð þetta, í stæðan fyrir að leifa þess að valdi yfir og byrja að hagnýta þetta í hvern einasta mögulega hlut sem þú getur gert, skilu. Ég held að það skipti svo miklu máli að byrja strax, sko.
Já, það var kannski bara góð stefna flokksins, sko, já. Að bara accelerita.
Já,
að gjörsamlega brjóta niður, að því að auðvitað getum við séð það fyrir að Bákni er að fara að ríghalda í störfin sín.
Já, og já, ég er að segja það. Og Bákni, og ég segi hérna, allt stefnir þessu, samkvæmt þessu, í mikinn samdrátt í kostnaði hjá hann opinber og þar með minni skattpíningu, en við skulum þá ekki fagna því fyrir við sjáum það. Já, veist, þetta er bara, veist, það er bara, það er mjög ólíklegt og það er mjög líklegt að skriffinnarnir og pennamennir muni finna leið til þess að halda í störfin og svo framvegis. En já, það þyrfti alveg að það væri hægt að Það væri hægt að skattpína fólk mikið minna á Íslandi, sko, ef að menn væru að nota tækni og já, væri ekki svona andum störfum sín, sko.
Já, þetta verður, það verður, einmitt spennandi að sjá, þá er þetta bara svolítið forgangsmál, sko, að ná þessu fram, sko.
Já, bara nota tækni það sem er hægt að nota hana, skilur. En eins og ég segi, geturðu séð fyrir að kennarasambandið sé spennt, eða? Kennarasambandið vill örugglega gera þetta ólöglegt og það eru margir sem vilja gera þetta ólöglegt skilur eigi Telgason vill bara gera þetta ólöglegt það vill milljón margir bara heyrðu þessi tækni of hættuleg hún too powerful eins og menn segja þú veist og þarna það ekki farsæl nálgun sko
einmitt wow ég sé fyrir mér drauma heim
það ég er að fara með fleipi líklega þegar ég tala með Egil Helgason en svona ef ég reyna að lesa hugann hans þú veist og hvernig hann talar tækni framfarir
það var ekkert sjokk sko það var ekkert sjokk en wow ég sé fyrir mér drauma heim það sem að þetta accelerated og Óli Stef menntamálaráðherra og það að kenna krökkunum raunverulega hluti skilur það að kenna þeim raunverulega
en hvað væru menn að læra þá í kerfinu skilur og líka bara málið að það svo erfitt að leggja inn veðmál á þessum tímum þegar þú veist ekki hvernig störf munu þróast og verkefni munu þróast skilur en ég myndi segja að fyrst og fremst rétt er svo kannski að það var mikilvægt fyrir einhverjum tíma að allir myndi læra forrita þá held ég að vera líka bara mikilvægt að allir læri að nota gervigreind skilur læri að beislana skilur læri að hagnýta hana Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir eigin